Ватыканскі эксперт італьянскай газеты «Іль Джорнале» Андреа Тарнелі, аналізуючы спіс новых кардыналаў, абвешчаных учора папам Бенедыктам XVI, адзначае, што сярод 20 новых кардыналаў ва ўзросце да 80 гадоў 8 італьянцаў. Ад агульнай колькасці кардыналаў-выбаршчыкаў 121 асоба, больш за паловы 62 асобы будуць складаць еўрапейцы, у тым ліку 25 італьянцаў. Тарнелі падкрэслівае абсалютную навізну цяперашняй кансісторыі. Упершыню святай отец уключыў у калегію кардыналаў двух біскупаў на пенсіі, якія яшчэ не дасягнулі 80-гадовага ўзросту: Медардо Мазамбве, арцыбіскупа Лусакі ў Замбіі, і Рауля Эдуардо Вэла Чэрыбога, былога ардынарыя сталіцы Эквадору Кіта. На думку ватыканскага эксперта, гэта сведчыць аб тым, што для Бенедыкта XVI іх кандыдатуры здаліся больш годнымі за кандыдатуры іх пераемнікаў. Ватыканіст «Іль Джорнале» таксама звяртае ўвагу, што ў калегію кардынала ўвайшлі два іерархі, якія з'яўляюцца прыхільнікамі традыцыйнай літургіі, што мела месца да рэформы, якую правёў другі Ватыканскі сабор. Прэфект Верхоўнага трыбунала апостальскай сігнатуры арцыбіскуп Раймунд Лео Бёрк і мітрапаліт Коломба Малькам Дон. Папа Бенедыкт XVI абвясціў аб прызначэнні кардыналамі па 10 прадстаўнікоў з рымскай курыі і арцыбіскупаў буйных дыяцэзій свету.